Areena. Disinformaatio on vakava ongelma, mutta mitäs toi tekoälyavusteinen disinformaatio?
On niinku tutkimustuloksia, että jos maailmassa nyt on vajaa 200 valtiota, niin tietyt estimaatit on, että noin puolet tekee tällä hetkellä systemaattisesti disinformaatio tekoälyn avulla.
Meidän digitaaliset ympäristöt on täynnä kaikenlaista ryönää. Mutta voiko siitä syyttää vain teknologiaa itseään?
Whatever is the latest technology that's come out seems to capture our interest, and we try really hard to understand how it's changing the information environment. But the challenge is that if we don't understand the ecosystem around that new technology, we have no way of understanding how it's actually changing that space.
Voiko ajatella, että sosiaalinen media saastuttaa mieltä?
Helposti näissä niin kuin tulee ehkä julkisessa keskustelussa niitä sellaisia ajatuksia, että koska some, niin tapahtuu näitä ja näitä niin kuin heikkoja tai pahoja asioita. Mutta sitten toisaalta niin kuin nyt monesti sit on alettu tutkijat ottamaan esille sitä näkökulmaa, että tässä menee nyt niin kuin kausaliteetti ja korrelaatio sekaisin. Tämä on tosi monimutkainen asia. Tämä on paljon monimutkaisempi ehkä kuin monesti julkisessa keskustelussa pystytään niin kuin osoittamaan.
Miten me voitaisiin ymmärtää paremmin meidän digitaalisen todellisuuden ongelmia, kuten valeuutisia, disinformaatiota, polarisaatiota, dopamiinikoukkua, somepahoinvointia ja mitä näitä nyt on? Tässä Tiede Ykkösen jaksossa me etsitään ratkaisuja tähän ongelmien vyyhtiin. Mun nimi on Juuse Pekkinen ja mä toimin tänään sun oppaana tässä meitä ympäröivässä sekavassa ja sotkuisessa informaatioympäristössä. Hyppään megeen. Okei, toi vikallin olo, leikataan se pois. Mä oon alkanut kiinnittää huomiota siihen, että monet asiantuntijat puhuu meidän digiympäristön ongelmista käyttäen ympäristömetaforia. Eli vähän samalla tavalla, kun puhutaan vaikka luonnon monimuotoisuuden heikkenemisestä, voidaan puhua informaatioympäristön köyhtymisestä tai jopa sen saastumisesta. Usein tällä jälkimmäisellä saatetaan viitata esimerkiksi disinformaation levittämiseen tai siihen, että pyritään aiheuttamaan siellä vastaanottajan päässä ihan tarkoituksella infoähkyä. Mä halusin ymmärtää paremmin tämän tyyppistä toimintaa ja mä suuntasin Helsingin Santahaminaan, Maanpuolustuskorkeakoulun kirjastoon tekemään haastattelua. Heti aluksi oli kuitenkin todettava, että jonkinlaista informaatiovaikuttamista tekee about kaikki.
Turvallisuusorganisaatiot puhuu paljon behavior-centric approach, eli se tarkoittaa niin kuin käyttäytymiseen perustuva operaatio. Ja esimerkiksi semmoinen sana kuin narratiivi esiintyy hyvin paljon erilaisten turvallisuusorganisaatioiden. Se ei vielä 10-20 vuotta sitten olisi ollut mahdotonta ajatella, että sana narratiivi on jotenkin esimerkiksi sotilaille keskellä. Eli kun suunnitellaan operaatioita, kun suunnitellaan kansallista turvallisuutta, kun tehdään asioita, niin mietitään, että mikä se tarina on siellä. Ja se kaiken maali on se kognitiivinen, eli se mielen ulottuvuus. Ja siellä on nimenomaan meidän asenteet, arvot, uskomukset, minkälaista tietoa me kulutetaan. Ja oli kyse sitten demokratiasta tai oli kyse diktatuurista, niin kaikki pyrkii vaikuttamaan sinne ihmisen mieleen. Ja tämä on ehkä se mikä pitäisi ymmärtää, että on kyse sitten markkinoinnista, mainonnasta, propagandasta, disinformaatiosta, tiedosta, niin kaikkihan tähtää kuitenkin siihen kognitiiviseen vaikuttamiseen.
Kertoisitko, kuka olet?
Olen Aki-Mauri Huhtinen, Eversti, tällä hetkellä Maanpuolustuskorkeakoulussa yhden meidän ainelaitoksen, eli johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitoksen johtaja.
Aki-Mauri Huhtinen toimi melkein 20 vuotta sotilasprofessorina, ja yksi hänen tutkimusaloistaan on ollut informaatiosodankäynti. Hiljattain Maanpuolustuskorkeakoulun sotataidon laitos julkaisi Petteri Joukon ja Marko Palokankaan toimittaman hybridisodankäynti-nimisen teoksen, johon Huhtinen kirjoitti luvun informaatiopropagandasta. Mä pyydän Huhtista avaamaan, minkälainen voi esimerkiksi olla tällainen operaatio, jolla pyritään vaikuttamaan ihmisten mieliin.
Kognitiivinen operaatio voi aika pitkälle olla juuri semmoinen, että jos nähdään, että kohdeyleisö, johon halutaan vaikuttaa, niin on jatkuvasti esimerkiksi kuulokkeet tai koko ajan kiinni jossain tai heillä on erilaisia, niin pyritään meneen siihen väliin. Eli pyritään joko teknisesti hakkeroitumaan siihen väliin tai sitten vaikuttaa tämmöiseen niin kuin mielipiteeseen erilaisten kanavien kautta.
Tämän tyyppiseen vaikuttamiseen voi käyttää monenlaisia työkaluja.
On niin kuin tutkimustuloksia, että jos maailmassa nyt on vajaa 200 valtiota, niin tietyt estimaatit on, että noin puolet tekee tällä hetkellä systemaattisesti disinformaatio tekoälyn avulla, koska se on niin äärettömän helppoa.
Ja jos yhtään seuraa sitä, miten vaikkapa yrityksissä karsitaan nyt kuluja, niin tämä sama ilmiö näkyy myös infovaikuttamisen puolella.
Kustannustehokkuus on tällä hetkellä se niin kuin oleellinen. Ja tällä hetkellä kaikkein niin kuin helpoin tapa, jos vaan niin kuin moraali ja oikeusvaltioperiaatteet ei ole käytössä, esimerkiksi mitä Venäjä tekee, niin on tuutata roskaa, saastuttaa sitä ympäristöä, pitää koko ajan se oma sanoma, kääntää koko ajan esimerkiksi mitä länsi sanoo, niin kääntää se päälaelleen. Et jos länsi syyttää Venäjää, niin Venäjä kääntää sen päälaelleen. Ja ei niinkään kiinnittää huomioon ja käydä sitä keskustelua ja katsoa faktoja. Ja kun sä saat sen yliotteen siinä päivässä, siinä informaatioympäristössä, niin siellä on aina tiettyjä yksilöitä ja ryhmiä, jotka sitten kiinnittyy siihen. Ja kun sitä tarpeeksi koko ajan rummutetaan useita vuosia, niin se alkaa tehoon, koska se meidän mielen ongelma on se, että meistä jokainen niin kuin, meidän niin kuin kognitio, sen heikkoudet on kaikilla ihmisillä, että vaikka se on sitten kuinka koulutettu, niin siellä on tämä toistoharha ja siellä on se, että me kiinnitytään sellaiseen tietoon, joka on meille turvallista tai meillä on ennakkoluuloja ja sitten yksi, mikä tähän liittyy, niin tunteet. Eli silloin, kun meidän pitäisi kylmän viireellisesti harkita faktoja, niin me sotketaan siihen tunteet. Ja myös Trump ymmärtää tämän.
$8 million to promote LGBTQI+ in the African nation of Lesotho, which nobody has ever heard of.
Eli hän tuo joka päivä jonkun yllättävän uutisen. Ja seuraavana päivänä hän saattaa tulla taaksepäin. Eli sä pidät ihmisten huomioon, se on vähän niin kuin kultakalat vesimaljassa, että sä saat koko ajan niiden huomion käännettyä johonkin ja se koko lauma lähtee mukaan. Ja tässä me huomataan ihmisten käyttäytymisestä, että ihmisen käyttäytyminen sosiaalisissa ryhmissä ja yksilöinä, niin kuin, miten hän havainnoi, kiinnittyy johonkin, miten hän päästää tunteet liikkeelle, miten hän menee ehkä tunnehöyryissään vastaamaan sosiaaliseen mediaan ennen kuin hän ajattelee, niin tämä ei oikein kehittynyt vuosisatojen aikana. Että se teknologia kehittyy, mutta tavallaan meidän niin kuin tapa kuitenkin ihmisinä reagoida asioihin on aika vanha ja siinä on juuri nämä puutteet. Ja tietysti viestinnän ja vaikuttamisen ammattilaiset, niin ne tietää nämä asiat. Ja me tiedetään se, että ihmisistä niin kuin Zelenski, Trump, tämmöiset henkilöt, ne on joka päivä, sulla on omat kanavat ja sä et ole hetkeäkään pois sieltä. Ja loppujen lopuksi oleellista ei ole niinkään se, mitä sä sanot, vaan se, että sä saat sen niin sanotun informaatioilmatilan haltuus ja sä saat kiinnitettyä ne omat henkilöt.
Kun aikoinaan 1990-luvun alussa uutisoitiin sellaisesta asiasta kuin internet, niin ilmassa oli aika paljon innostusta. Visioitiin siitä, kuinka kaikki tieto tulee kaikkien saataville ja netti tasa-arvoistaa ja kuka tahansa voi olla kenen tahansa kanssa tekemisissä ja organisaatiot tekee hirveästi yhteistyötä. Ja Yhdysvaltojen varapresidentti Al Gore sanoi tuolloin, että ehkä tulevaisuudessa lapset tulee koulusta kotiin, jättää Nintendo-pelaamisen ja menee vaan nettiin lukee jotain tietosanakirjaa. Mitä ajatuksia tällainen visio tulevaisuuden informaatioteknologiasta tänä päivänä herättää?
Jos me katsotaan painokonetta, jos me katsotaan lennätintä, jos me katsotaan radioa, televisioa, sitten me katsotaan milleniumia, internetin tuloa, sosiaalista mediaa, niin nämä kaikki teknologiat, varsinkin länsimaissa, niin nämä on syntynyt pieninä autotallipajoina ja valtiot on aina ajatellut jotenkin, että nämä ei liity kansalliseen turvallisuuteen, nämä ei ole niin kuin valtiossa oleellisia, että tämä on bisnestä, että antaa näiden kehittyä ja sitten me on aina ajateltu vaan sitä mitallin positiivista puolta, että ne tuo meille paljon hyvinvointia, ne on tuonut siis eri informaatioteknologiat, ne tuo koko ajan, ne helpottaa meidän elämää, ne tekee siitä mukavampaa, ne myös tasa-arvoistaa ja niin kuin poistaa tätä hierarkia. Mutta sitten me vasta jossain vaiheessa herätään, esimerkiksi herättiin sosiaaliseen mediaan, Facebookiin näihin, että ai niin, näitä käyttää kaikki ihmiset. Ihmiset, näillä onkin poliittista vaikutusta demokratioissa, näillä voidaan manipuloida ihmisiä. Et kun katsoo sitä kehitystä viimeisen 20 vuoden aikana, niin 20 vuotta sitten, kun itsekin kiersi ensimmäisissä informaatiosodankäynnin tai informaatiovaikuttamisen konferensseissa, niin siellä oli aika vähän tutkijoita. Ja tänä päivänä se on suurelle yleisölle, kaikki ymmärtää, mitä on sotapropaganda tai disinformaatio lähestulkoon. Ja tämä sama kehitys on nyt tietysti, kun puhutaan kognitiivisesta vaikuttamisesta tai jopa kognitiivisesta sodankäynnistä, niin siinä me nähdään taas, että tulee uusi teknologia. Siis hurimmat väitteet on sitä, että halutaan luopua läppäreistä ja matkapuhelimista, että ihminen haluaa olla liikkeessä. Ja se kaikki informaatio tuodaan suoraan meidän aisteihin erilaisten lasien tai sensoreiden kautta. Ja tämä on tietysti kysymys, että miten meidän niin kuin mieli, kognitio ja keho alkaa sitten reagoimaan tähän, kun se informaatioliikkuvuuden nopeus kasvaa. Informaatioympäristö tai informaatio, niin me tiedetään, että avoimissa länsimaisissa yhteiskunnissa ja myös diktatuureissa, niin se on rupeaa olemaan tärkeämpi energia ja polttoaine kuin esimerkiksi öljy tai muu energia. Se on meille kullanarvosta. Me ei voida toimia ilman informaatiota. Mutta sitten toisaalta se mitallin toinen puoli on se, että se informaatio ei ota mitään kantaa siihen, että onko se informaatio oikeaa, rikastuttavaa, sivistyttävää vai onko se saastunut, myrkyttynyt. Ja tämä on ehkä se haaste. Ja sitten toisaalta vielä ehkä informaatiossa on semmoinen kolmosulottuvuus, joka on nyt lisääntynyt. Se on aina ollut, mutta mitä enemmän teknologia kehittyy, niin meillä on aika paljon semmoista niin sanottua niin kuin informaatiovesihöyryä. Siis semmoista informaatiota, mikä näyttää siltä kullanarvoiselta informaatiolta tai siltä myrkytetyltä, mutta sillä ei ole mitään merkitystä.
Mulla on omassa puhelimessa, mulla on siinä työpöydällä näkyy se, että kuinka paljon mä oon viettänyt puhelimella aikaa, niin joskus kun siellä on joku aika iso luku, mulla on nyt se on varmaan aika semmoinen tyypillinen usein esimerkiksi suomalaisen luku, se joku 4 tuntia. Ja sitten kun mä mietin, että että oon mä tässä nyt ehkä niinku 2 tuntia käyttänyt tästä niinku lehtien lukemiseen, mutta mihin se kaikki muu aika on oikein kadonnut, niin tämä voisi olla ehkä sitä höyryä ainakin, mikä tässä tulee mieleen.
Meillä on ehkä kanavia, jotka altistuu paljon helpommin tuottamaan sitä vesihöyryä. Yksi tämmöinen, niin kuin jos seurataan vähän misinformaatio ja disinformaatio leviämistä, niin semmoinen huolestuttava piirre tällä hetkellä on se, että kaikki mikä on maksutonta, niin alkaa muistuttaa aika stereotypiselle ja semmoiselle, niin kuin, että siinä on aika paljon tätä vesihöyryä mukana. Ja sitten moni semmoinen tieto, joka olisi tavallaan kriittistä ihmisille ja niin kuin lisäisi, niin se on maksumuurien takana. Ja tämä oikeastaan alkoi akateemiselta puolelta, että jossain vaiheessa niin kuin isot kustantajat laittoi aika isojen maksujen taakse akateemisia papereita. Ja kyllähän tavallinen ihminen näkee sen esimerkiksi, jos sä haluat iltapäivälehdistä, siellä on joku yleensä mielenkiintoinen otsikko, terveystieto tai jotain tämmöistä, niin Se on vain niin kuin erikoistilaajille tai se on maksumuurin takana. Ja sama me nähdään niin kuin lineaarisessa mediassa, että esimerkiksi televisiossa maksuttomat kanavat, niin ne on oikeastaan täynnä mainoksia tai aika helppoja ohjelmia, mitenkä väheksymättä niitä, ne on pääasiassa viihteellisiä. Ja sitten taas, jos sä haluat katsoa laadukkaita elokuvia tai jotain, niin sä joudut sitten melkein maksaa niistä.
Vaikka olisi ihanaa elää sellaisessa maailmassa, jossa kaikki tieto on kaikkien saatavilla, realismia on kuitenkin se, että kaupallisen median ja sisällöntuottajien on jostain revittävä raha. Ja mä ymmärrän sen, että joskus maksumuurit saattaa ärsyttää. mutta kyllä laadukkaan sisällön tekijät ansaitsee saada työstään palkkaa. Mä mainitsen tästä Huhtiselle.
Ilman muuta se hyvästä tiedosta pitää jonkun verran maksaa. Tämä huoli on vain siinä, että jos me katsotaan globaalisti, niin monet maat, monet maapallon alueet, niin siellä ihmiset ei heillä ei ole joko varaa tai heillä ei ole motivaatio maksaa. Ja jos he kuluttaa tätä maksutonta informaatio vesihöyryä, niin he saattaa niin kuin juuttua tämmöisiin stereotypioihin. Ja nythän me tiedetään se historiasta. Me tiedetään se esimerkiksi nyt Venäjältä, että Putinin hallinto tuossa 2000-luvun alussa, 2010, aloitti sen rummuttamisen tietyillä lineaarisilla kanavilla, tietyillä TV-kanavilla, että ukrainalaiset on pahoja. Ja samaan aikaan he sulki vaihtoehtoista mediaa. Ja se vie noin 5-7 vuotta, jos ihminen katsoo pelkästään tätä, että hänellä ei ole vaihtoehtoisia, niin hän oppii niin kuin vihaamaan, hän oppii saamaan nämä stereotypiat. Ja vähän sama ongelma meillä on nyt Trumpin hallinnon kanssa. Että jos katsotaan, niin siellä tehdään samaa, että siellä ohjataan ihmisiä tietyille TV-kanaville ja rummutetaan tietynlaista. Ja tämä on niin kuin huolestuttava kehitys. Ja tämä on justiin, että jos sä jäät kiinni, sut saadaan koukutettua tiettyyn kommunikaatiokanavaan tai tiettyyn mediaan, ja sä kulutat sitä, niin vaikka sä olisit kuinka älykäs, kun sä kulutat sitä päivästä toiseen. Tämä on vähän sama, mitä puhutaan niin kuin somekuplan tai muun kanssa, että sä alat pikkuhiljaa, se informaatio alkaa vaikuttaa suhun.
Aki-Mauri Huhtinen ottaa vielä esiin erään tosi kiinnostavan esimerkin siitä, mitä voi tapahtua, jos informaatio saastuu? Eli mitä jos infosaasteen tai heikkolaatuisen informaation määrä vaan lisääntyy ja tätä informaatiota käytetään yhä enemmän tulevaisuuden tekoälyjen kouluttamiseen?
Jos esimerkiksi siinä datassa yhä enemmän väitetään, että maapallo on litteä ja sitä generoidaan 10, 20, 30 vuotta, ja esimerkiksi kirjat häviävät, niin saattaa olla sellainen tilanne, että tulevia sukupolvia eteenpäin, niin asiat muuttuu päälailleen. Ja tätähän me nähdään systemaattisesti, että diktatuuriset valtiot, kuten Venäjä ja Kiina ja nyt huolestuttavasti vähän Yhdysvallatkin, niin tavallaan postmodernin hengessä kaikki on muuttunut suhteelliseksi. Et aikaisemmin me ajateltiin, että 1+1=2, nyt se voi ollakin 3,5. Ja jos tämmöinen data alkaa kehittyä, siis tavallaan niin kuin tosiasiat alkavat saastumaan tai köyhtymään tai niiltä lähtee pohja, että me ei enää tunnisteta sitä, mistä ne on tullut, ne jotenkin katoaa, niin silloin me voidaan sanoa, että se ympäristö saastuu.
Kun mä pyöräilin pois Santahaminasta, mun päällimmäinen ajatus oli se, että mitä ihmettä tälle tämän meidän informaatioympäristön saastumiselle voi oikein tehdä? Tai oikeastaan, miten tästä kaikesta ylipäätänsä saa jotain otetta? Mä olin yhteydessä Alicia Oneless-nimiseen tutkijaan, jolla on mun mielestä kiinnostava tapa lähestyä erilaisia informaatioympäristön ongelmia. Mä pääsin ekana toimittajana lukemaan Onelessin toukokuussa julkaistavan kirjan The Information Animal, informaatioeläin. Ja sä pääset muuten nyt ensimmäisten joukossa kuulemaan, että mitä siellä kirjassa oikein on. Tässä teoksessa Alicia esittää ajatuksen siitä, miten erilaisia esimerkiksi sosiaalisen median ilmiöitä tulisi lähestyä vähän samalla tavalla kuin luonnontieteet lähestyy isoja, vaikkapa ilmastonmuutoksen kaltaisia ilmiöitä. Mutta lähdetään esimerkillä liikenteeseen. Mä kysyn Alicia Onelessilta esimerkkiä sellaisesta keissistä, jossa monimutkaiseen asiaan etsittiin yksinkertaista ratkaisua.
So for example, there were riots in the UK in 2024 around stabbing of a number of girls. And immediately there was disinformation about the origins of the person who had committed the crime. And there was a lot of theory that it was the disinformation about that that led to the riots. But if you step back and actually look at the...
Puukottaja oli britti, mutta hänellä on ruandalaiset sukujuuret. Tapahtuneen ympärillä levisi ihan valtavasti disinformaatiota, erityisesti liittyen tämän tekijän taustoihin. Väki lähti kaduille ja viha kohdistui maahanmuuttajiin. Useissa medioissa esitettiin narratiivi siitä, kuinka tämän rasistisen mellakoinnin taustalla on erityisesti äärioikeistolainen disinformaatio.
Luoteis-Englannin Southportin puukotus kiristää ilmapiiriä Britanniassa. Äärioikeistolainen ryhmä on...
Tämä on jatkoa sille eiliselle Southportissa nähdylle väkivaltaiselle mellakalle, jossa vastuutetaan tosiaan maahanmuuttoa.
Ryhmä syyttää kolmen lapsen hengen vaatineesta joukkopuukotuksesta Britannian maahanmuuttopolitiikkaa.
Nämä mellakoitsijat väittivät, että tämä puukkoisku oli näyttö siitä, että maahanmuutto on
epäonnistunut.
Ja sitä on todella masinoitu tuolla sosiaalisessa mediassa valekampanjalla. Tästä.
Ministerit ovat nyt arvostelleet sosiaalisen median valekampanjoita. Ja täällä Britanniassa on uusi tiukka laki verkon käytöstä, joten saa nähdä, että aletaanko sitä käyttää nyt hyvä.
Alicia Wanless näkee tämän ilmiön taustalla paljon syvemmälle ulottuvia trendejä.
If you step back and actually look at the information ecosystem of England over the last few decades, they've experienced quite a number of changes that may also be leading to these conditions. So for example, they'd had a decline in literacy rates over the last few decades. They'd had an economic
Britanniassa
decline.
On jo pitkään kannettu huolta kriittisen lukutaidon puutteesta, joka sitten taas altistaa disinformaation vastaanottamiselle. Myös heikot taloudelliset näkymät on nähty trendiksi, joka voimistaa erityisesti maahanmuuttajiin kohdistuvia hyökkäyksiä. Britannian keltainen lehdistö kirjoittaa jatkuvasti sensaatiohakuisia juttuja maahanmuuttajista, ja nämä puukotukset tulkittiin osaksi tätä jatkumoa. Ja kaiken lisäksi paikalliset sosiaalipalvelut ovat heikentyneet, mikä sitten taas lisää tällaista epäoikeudenmukaisuuden kokemusta.
Dissatisfaction about the decline of those services that leads to perceived grievances. So really what we're talking about is an ecosystem that is more conducive for the spread of disinformation rather than the disinformation being the cause.
Alicia siis summaa asian jotenkin näin. Ratkaisu ongelmiin ei esimerkiksi tässä tapauksessa ole niin yksinkertainen, että puututaan vaan disinformaation leviämiseen eri alustoilla.
It doesn't matter how much you try to police the disinformation, for example, or try to control the use of social media in this case. It is already a climate in which disinformation will continue to be a problem.
Could you please tell who you are?
I am Dr. Alicia Wanless. I am a senior fellow at the Carnegie Endowment for International Peace, which is a think tank in DC, in Washington, DC, where I run the Information Environment Project.
Tämä Washingtonissa sijaitseva arvostettu ja itsenäinen ajatushautomo, jossa Alicia työskentelee, on sellainen, joka sijoittuu usein hyvin korkealle tällaisissa listauksissa, joissa listataan maailman merkittävimpiä ajatuspajoja. And what's your background?
My background? That is a complicated story.
Jännä reaktio.
My background is a little bit strange. I majored in Russian a long time ago, where I studied things like things that leaders use to manipulate the masses, like nationalism, language engineering, propaganda. And from there, I went on.
Alicia on aikoinaan opiskellut muun muassa sitä, miten Venäjällä valtaa pitävät ovat pyrkineet kontrolloimaan ihmisjoukkoja propagandan ja nationalismin avulla.
I have completed a PhD at King's College London in war studies.
Wanless on väitellyt tohtoriksi Lontoon King's Collegeista.
And I've been at Carnegie for the last 5.5 years.
Ja nykyisessä työpaikassaan hän on työskennellyt reilusti yli 5 vuotta. Mä mainitsin alussa sen, että mä oon huomannut, kuinka usein erilaisista mediaympäristön ongelmista puhutaan ympäristömetaforien kautta. Seuraavaksi me keskustellaan Alicia Wanlessin kanssa tästä.
It's quite common to hear someone using environmental metaphors to describe our relationship to media or technology, or more broadly, information. What observation would you make about how this term is used in different contexts?
That's a great question. So first of all, we have three terms that are often used mostly as metaphors and confused with each other. So that includes information.
Wanless on kiinnittänyt myös huomiota tähän metaforien käyttöön, ja hänen näkemyksensä on, että näitä termejä käytetään vähän miten sattuu. Tämä informaatioympäristö on ehkä yleisin ja samaan aikaan myös ehkä epämääräisin käsite. Tyypillisesti sillä viitataan kolmen asian muodostamaan kokonaisuuteen, eli itse informaatioon, välineisiin, joissa se informaatio liikkuu, sekä siihen henkilöön tai organisaatioon, joka informaatiota vastaanottaa tai käsittelee. Jotkut puhuu tästä myös informaation kognitiivisena ulottuvuutena. Informaatioympäristö taas koostuu erilaisista informaatioekosysteemeistä. Mä pyysin Alicia selittämään tarkemmin sitä, mistä hän puhuu, kun hän puhuu informaatioekosysteemeistä.
So within the wider information environment, we have many different types of information ecosystems, and they can range from something small like a virtual network built around a Facebook community that is tied by a specific topic like women who sail. They can be small like a university.
Ekosysteemit voi siis olla pieniä tai valtavia. Esimerkiksi jonkun asian ympärille rakentuneet Facebook-ryhmät voi olla informaatioekosysteemejä. Toisaalta ekosysteemit voi olla kokonaisia valtioita. Tällöin ekosysteemi voi rakentua esimerkiksi kansallisuudesta, maan lajeista, kielestä, ihmisistä ja infrastruktuurista, joka mahdollistaa informaation jakelun. Tämä voi olla vaikka tietoverkkoja tai palvelinkeskuksia tai minkälaisia päätelaitteita ihmisten himasta löytyy. Katsotaanko televisiota vai kulutetaanko uutisia matkapuhelimelta?
They obviously can be quite unique and range quite considerably depending on their size and their makeup. There is one in particular which I'm sure you already know I love very much, which is Finland, which often gets raised in my policymaking circles about it being exemplar for how it's dealt with disinformation.
Alician tulevassa kirjassa on erikseen luku, jossa käsitellään Suomea informaatioekosysteeminä. Tässä on taustalla se, että Suomi mainitaan usein maana, joka sijoittuu ihan kärkeen medialukutaitoa kartoittavissa tutkimuksissa. Seuraavaksi Alicia avaa sitä, mikä hänen näkemyksensä mukaan tekee Suomen informaatioekosysteemistä aivan erityisen, ja minkälaiset asiat tekee Suomesta suhteellisen haastavan maan esimerkiksi disinformaation levittämisen näkökulmasta.
This is a small country. I mean, you're a few million people. The language that you speak is not really easily understood by outsiders. So you don't have a lot of people speaking it or speaking it well.
Okei, me ollaan pieni maa. Meillä on erikoinen ja vähän harvinainen kieli. Me ollaan suhteellisen homogeeninen kansakunta. Hyvä koulutustaso. Suhteellisen ok tasa-arvo. Mediamaisema ei ole niin polarisoitunut kuin vaikkapa Jenkeissä. Kirjastot mainittu. Ja tietysti tässäkin haastattelussa viitataan rajanaapuriin, jonka kanssa meillä on 1300 kilsaa yhteistä rajaa.
Plus you have an existential threat on your doorstep that you've been concerned about for a very long time, which a country like Canada up until recently maybe didn't have.
Yksi käsite tai termi, jota välillä kuulee, on informaatioekologia.
We really have an advance to a way to study ecosystems or the global information environment, we're missing essentially a field around information ecology.
Alician kirjan pääjuttu on se, että meidän tulisi kehittää globaalia informaatioympäristöä tai informaatioekosysteemejä tutkivaa informaatioekologiaa.
In your book, The Information Animal, you describe how earth sciences and ecology emerged in the 19th and 20th centuries. Tell me more about this. What was the story?
Wanless avaa tätä ajatusta viitaten siihen, miten maata ja ilmakehää tutkivat geotieteet sekä ekologia ovat kehittyneet aloiksi, jotka tänä päivänä kykenevät tutkimaan hyvin moninaisia, monimutkaisia ja dynaamisia systeemejä.
Well, both of these fields emerged to study a very complex system in the physical environment, and they're interrelated. And what they did was they built up a new field using many, many different disciplines to kind of connect the whole. And so in ecology, you know, you might be looking at, you know, smaller bird populations. You may be going all the way down to some microorganisms and the communities that they live in, all the way up to wider ecosystems like a rainforest or a desert. And so there's this ability to be able to bring together many different branches of science to make sense of a wider system. I have an example of this, if you'd like.
Yeah, of course.
So the example I keep coming back to, it's a little bit complicated, but it's in the solving of DDT as a specific problem in ecosystems. And so what happened was back in the 50s and 60s, people noticed that falcon eggs were thinning over time.
Aikoinaan 1950- ja 60-luvuilla havahduttiin siihen, että hyönteismyrkkynä käytetty DDT saattaisi olla haitallista esimerkiksi linnuille. Yksi epäily oli, että DDT muun muassa ohentaa lintujen, esimerkiksi muuttohaukkojen munien kuoria. Tällaiset ohutkuoriset munat, ne ei kestä hautomista. Linnunpoikaset siis kuolee vanhempiensa alle. Vanhoja munakokoelmia tutkimalla voitiin osoittaa, että munankuorten oheneminen ajoittu samoihin aikoihin kuin DDT:n laajamittaisen käytön aloittaminen. Aluksi tutkijat teki hyvin suoraviivaisia kokeita, joissa muuttohaukoille syötettiin DDT:tä. Mutta tällä ei näyttänyt olevan vaikutusta munankuorten paksuuteen. Näiden kokeiden seurauksena oli tosin se, että DDT:n puolustajat sai tukea omalle väitteelleen, että aine ei ole vaarallista. Juttu onkin siinä, että nämä kokeet oli tosi yksinkertaisia, mutta ekosysteemit on monimutkaisia. David Peacle-niminen toksikologi sattui olemaan innokas lintutyyppi, ja hän alkoi tutkia tätä asiaa. Peacle havaitsi, että lintujen munista löytyi DDE-nimistä ainetta, joka on siis DDT:n hajoamistuote. Tämä kuvio menikin siis niin, että DDT:tä levitetään ympäristöön ja sitä kertyy esimerkiksi kasveihin, hyönteisiin ja kaloihin. Ja nämä kaikki on pienempien lintujen ravintoa. Ja sitten seuraavaksi ravintopyramidin huipulla olevat muuttohaukat syö näitä muita lintuja. Ja tämän prosessin seurauksena muuttohaukkojen muniin päätyy lopulta suuria määriä tätä DDT-hajoamistuote DDE:tä, joka on se aine, joka haittaa normaalia kalsiumtuotantoa ja näin aiheuttaa munien kuorten ohenemista. Bingo.
It's really his experiments that change the course of this and allow for bans on DDT.
Peacle oli lopulta yksi niistä tutkijoista, joiden työn ansiosta DDT:n käyttö kiellettiin. Alicia kuvaa sitä, miten tällä hetkellä tutkitaan vaikkapa polarisaatiota sosiaalisessa mediassa.
There's a big pursuit to understand the impact of social media, digital technologies and a lot of other things, but let's stick with social media here. And the experiments currently are being designed very directly. Does social media use or this type of content served on it lead to, for example, polarization? And what's happening is you're getting some studies that are able to produce results saying that it does, but then the next study comes out saying that it does not cause this. And so they're canceling each other out. And my hypothesis is that
usein on niin, että eri tutkimukset saattaa olla toistensa kanssa ristiriitaisia, eli ne ikään kuin kumoaa toisensa. Ja sitten vielä se, että nämä tutkimukset tarkastelee ilmiöitä hyvin semmoisesta rajatusta näkökulmasta.
And in part it's because again we don't have that wider understanding of the system. The research hasn't been structured in that way to help people designing experiments be able to situate them in that. And of course there's like endless variables. And there may be other fields that are looking at.
Eli toisin sanoen, jotta me voitais saada otetta monimutkaisista informaatioekosysteemeistä ja niiden ongelmista, lähestymistavan tulisi olla monitieteinen ja tutkimukset pitäisi suunnitella lähtökohtaisesti niin, että ne olisi toistettavissa.
But if we don't actually bring them together in a kind of meaningful way, a person doing that kind of experiment on social media can't actually situate it. And that's what a field could actually achieve.
Tällä hetkellä puhe informaatioympäristöstä on hyvin ongelmalähtöistä. Mutta mistä voisi rakentua informaatiohyvinvointi? Ja mitä se itse asiassa edes tarkoittaa ja miten siihen päästään? Mä löysin erään suomalaisen tutkijan, joka tutkii just näitä kysymyksiä.
Me ollaan tämmöisessä niin kuin kehitysvaiheessa tässä, että vähän niin kuin miettii, että vaikka silloin kun autoilu alkoi yleistymään, niin silloin niin kuin yhä useammat alkoi saamaan autoja, ja jengi ajeli ihan miten sattuu, ja sitten oli sillä, että okei, tähän tarvitaan nyt jotain, niin. Että tulee niin kuin näitä onnettomuuksia aika paljon, niin sitten alkoi kehittymään niin kuin tämmöinen, että laaditaan ekaksi yhdessä sääntöistä, alkoi kehittyä lainsäädäntö siihen, ja nyt me niin kuin suunnilleen niin kuin tiedetään, miten, millä puolella tietä tuolla pitää ajaa. Niin ehkä yksi analogia ehkä tässä voisi olla, että me ollaan nyt niin kuin siinä niin kuin alkuvaiheessa.
Meillä ei ole vielä turvavöitä.
Ei ole vielä turvavöitä, että nyt niin kuin vielä temmelletään vähän miten sattuu, mutta ehkä tässä niin kuin on mahis siihen, että aletaan niin kuin kehittämään näitä niin kuin yhteisiä sääntöjä esimerkiksi.
Kertoisitko, kuka olet?
Olen Minttu Tikka, valtiotieteiden tohtori. Työskentelen THL:llä tutkimuspäällikkönä tällaisessa suht uudessa osaamiskeskuksessa nimeltä KUBE, käyttäytymisen ja viestinnän osaamiskeskus, joka perustettiin tässä koronapandemian jälkimainingeissa. Yksi sellainen näkökulma, mikä tosi paljon on alkanut tulla esille, on se, että jos sanotaan, että tässä on nyt 20 vuoden aikana tapahtunut tosi iso muutos tässä meidän informaatioympäristössä, on tullut niin kuin some ynnä muuta, mutta siihen samaan aikaan osuu myös niin kuin monia yhteiskunnallisia muutoksia.
Anna esimerkkejä.
Vaikka korona esimerkiksi on varmaan yksi tällainen iso esimerkki, mutta helposti näissä niin kuin tulee ehkä julkisessa keskustelussa niitä sellaisia ajatuksia, että koska some, niin tapahtuu näitä ja näitä pahoja asioita. Mutta sitten toisaalta niin kun nyt monesti sit on alettu tutkijat ottamaan esille sitä näkökulmaa, että tässä menee nyt niin kun kausaliteetti ja korrelaatio sekaisin. Eli käytännössä sanotaan, että jotkut asiat, esimerkiksi sosiaalisen median käytön kasvaminen ja vaikka nuorten mielenterveysongelmat niin kun näyttää, että ne niin kun nousee jotenkin samantahtisesti, mutta itse asiassa on tosi vaikea osoittaa, että niillä olisi niin kun tämmöinen selkeä syy-seuraussuhde, että sosiaalinen media esimerkiksi aiheuttaisi näitä mielenterveysongelmia. Eli tämä on tosi monimutkainen asia. Tämä on paljon monimutkaisempi ehkä kuin monesti julkisessa keskustelussa halutaan sanoa tai pystytään niin kuin osoittamaan. Ja jotenkin se, että sieltä ei ehkä niin kuin tuu aina niitä vastauksia, mitä me niin kuin halutaan. Musta tuntuu, että tänä päivänä niin kuin ihmiset on hyvin vastaanottavaisia sille semmoiselle diskurssille, että sosiaalinen media esimerkiksi tuottaa niitä tiettyjä niin kuin vahingollisia vaikutuksia, koska itse saattaa kokea niin, tai sitten tämä ympäröivä maailma näyttää nyt niin kuin niin sekasortoiselta ja kaoottiselta. Mutta sitten toisaalta sitten sellainen ajatus, että se onkin niin kuin paljon monimutkaisempaa ja sekavampaa ja vaikeasti jotenkin tutkittavampaa, niin ne semmoiset näkökulmat jää helposti piiloon, mutta toisaalta ne on ehkä sitä tutkimuksen myös sitä kovaa ydintä.
Mä en ainakaan näe sinänsä mitään pahaa siinä, että meillä on digitaalisia palveluita, joissa on kaikki meidän friendit ja joiden kautta me voidaan olla kaikkien meille merkityksellisten ihmisten kanssa tekemisissä. Mutta ongelma saattaa tulla esimerkiksi jossain tilanteessa, nyt mä kärjistän, mutta vaikkapa siitä, miten palvelut monetisoidaan. Jos monetisaatiomalli perustuu siihen, että se käyttäjä pitäisi saada viettää siellä palvelussa mahdollisimman paljon aikaa hinnalla millä hyvänsä, niin sehän on selvää, että sillä on seurauksia, jotka voi olla sen yksilön näkökulmasta ei-toivottuja. Sitten yksi, mitä mä oon miettinyt paljon, toki me puhutaan paljon niin kuin median lukutaidosta ja tämän tyyppisistä kysymyksistä, mutta mä oon itse miettinyt siis tosi paljon tässä yhteydessä esimerkiksi tunnetaitoja, siis niin, että käsitykseni mukaan jonkin verran myös tutkimuksessa on tunnistettu sellainen, että ihmiset käyttää vaikkapa sosiaalista mediaa ikään kuin tunnesäätelykeinona. Ja mäkin silloin, kun mä oon tosi stressaantunut, niin mä huomaan, että mun ruutuaika somen äärellä räjähtää. Sen sijaan, että mä käyttäisin tunnesäätelykeinona vaikka sitä, että mä puhuisin kaverin kanssa tai menisin salille.
Joo, siis juuri näin. Mä otan nyt tuosta viimeisimmästä esimerkistä, tai tästä esimerkistä kiinni, että esimerkiksi jos puhutaan nyt näistä niin kuin mielenterveysongelmista, mitkä liitetään tänä päivän tosi vahvasti siihen someen, niin itse asiassa sen sijaan me pystytään osoittamaan, että some aiheuttaa mielenterveysongelmia, niin enemmän on ehkä niin kuin tutkimusaineistoa ja todistusvoimaa siinä, että itse asiassa sosiaalisen median käyttö ei ennusta tai aiheuta sitä masennusta, vaan että esimerkiksi nuoret, joilla on jo jotain tällaisia niin kuin ehkä mielenterveysongelmia tai haavoittuvaisuuksia tai on sitä pahaa mieltä ja ahdistusta, niin he itse asiassa käyttää tällaisia alustoja useammin kuin sitten esimerkiksi niin kuin tällaiset niin, kuin niin sanotusti terveet, hyvinvoivat ikätoverinsa. Eli juuri tämä, että niin kuin syy-seuraussuhteet ja mikä, niin kuin, mikä aiheuttaa ja mikä on lopputulema, niin ne saattaa helposti mennä sekaisin. Että olen ihan samaa mieltä sun kanssa.
Sä oot mukana tällaisessa Sitran rahoittamassa projektissa, jossa tarkoituksena on tutkia informaatiohyvinvointia. Lähdetään siitä, että mitä on informaatiohyvinvointi?
Se onkin hyvä kysymys. Tämä on tämmöinen sitä käsitettä ei vielä, niin. Tai me ollaan luomassa sitä käsitettä tässä just tutkimushankkeessa. Näin. Ja se ikään kuin vastaa nimenomaan siihen niin kuin, havaintoon, että tämä niin kuin informaatioympäristö nyt keskittyy niin paljon niin kuin vahvasti näihin niin kuin negatiivisiin ja haitallisiin puoliin. Ja mietitään, että mitkä, että olisiko tässä niin kuin, tässä digitaalisessa informaatioympäristössä jotain asioita, mitkä voisi tukea sitä hyvinvointia, ihmisen niin kuin yhteiskunnallista toimijuutta ja sitten niin kuin se niin kuin sinkoo sinne tasolle asti, että voidaan miettiä, että miten tämä voisi vahvistaa demokratiaa. Joo, mutta eli informaatio, hyvinvointi, no me ollaan sitä nyt tutkittu reilu vuosi muistaakseni, niin, ja me ollaan tehty siinä kirjallisuuskatsausta ja ollaan sidosryhmiä tavattu, eli tämmöisiä niin kuin media-alan toimijoita ja julkishallinnon ja joitakin yrittäjiä, jotka jotenkin niin kuin tämän teeman parissa ehkä työskentelee. Ja sitten me tehtiin tämmöinen kansalaiskysely, eli kysyttiin reilulta 1000 suomalaiselta, että niin kuin tähän asiaan liittyviä tällaisia niin kuin kysymyksiä. Ja niin näiden pohjalta, niin esimerkiksi mitä ne kansalaiset sanoo, niin informaatiohyvinvointi, se olisi niin kuin ikään kuin tämmöistä sosiaalista hyvinvointia, eli nimenomaan sitä, että siinä on keskiössä se jotenkin yhteys muihin, että siinä niin kuin pitäisi olla tämä niin kuin jotenkin kuuluminen johonkin ja osallistuminen johonkin ja sitten myös niin kuin hyväksytyksi tuleminen, niin näiden pohjalta me ollaan nyt viritelty tällaista määritelmää, että informaatiohyvinvointi on kansalaisten sosiaalista hyvinvointia digitaalisessa informaatioympäristössä ja sen dimensioita on mahdollisuus jäsentää ja ymmärtää maailmaa ja sen tapahtumia, eli tämä niin kuin, mahdollisuus ikään kuin saada tietoa, mahdollisuus sosiaaliseen tukeen ja yhteenkuuluvuuteen, mahdollisuus itsensä toteuttamiseen, että vaikka oppimiseen tai inspiroitumiseen tai näin, mutta sitten myös mahdollisuus rentoutumiseen ja viihtymiseen.
No niin, just näin.
Elikkä jotenkin niin kuin myös tuntuu, että tämä tällainen se, että selaa niitä somevideoita ja katsoo niitä hassuja kissoja tai mitä vaan, niin nämä kaikki niin kuin helposti nykyään katsotaan niin sellaisen semmoisten haittalinssien läpi, että se voi oikeasti olla ihan niin kuin tosi kivaakin, että ei se aina ole niin kuin semmoinen niin kuin portti tuhoon, niin. Että jos sä katsot niitä kissavideoita.
Aiemmin tässä jaksossa tutkija Alicia Wanless puhui siitä, että informaatioympäristön ongelmien ratkaisut edellyttää sitä, että me tarkasteltaisiin ongelmia osana laajempia informaatioekosysteemejä. Mutta mitkä voisi olla niitä konkreettisia asioita, joita voisi tehdä nyt, jotta voitaisiin ratkaista erilaisia ongelmia, joita vaikkapa someen, teknologiaan tai tämän hetken mediamaisemaan liittyy?
Right, I think there's a few things that could be done right off the top. Obviously, you know, the building of a field is going to take time. The systematization of research is going to take, you know, decades. But in the short term, there's at least two things that I think governments in particular should be looking at supporting. One is that we need better transparency regulation around new technology.
Yksi ratkaisu voisi siis olla se, että teknologiayritykset ja sosiaalisen median palvelut velvoitetaan olemaan läpinäkyvämpiä.
I think that that's low-hanging fruit. The DSA does offer some of that. It would be great if this could be done in other countries, and it'll be interesting to see how.
Tässä kohtaa Alicia mainitsee sen, että EU:n digipalveluasetus tekee jo EU:n alueella osin tätä.
Tämä asetus muun muassa velvoittaa palvelut lisäämään mainonnan ja suosittelujärjestelmien läpinäkyvyyttä.
The second thing is, I think that countries should be doing assessments of their national information ecosystem. So they should be building teams with experts across factors that cover things like the people, so the demographics of that country.
Toinen asia, jota Alicia ehdottaa, on se, että eri maiden tulisi jotenkin kerätä yhteen kaikki se tieto ja osaaminen, joka liittyy paikalliseen informaatioekosysteemiin. Tämä siis pitää sisällään monia niitä asioita, joita tässä jaksossa on jo mainittu. Eli koulutus, jossain maassa käytetyt kielet, väestöryhmät. Ja lisäksi mukana tulisi olla tietoa esimerkiksi maahanmuuttajien median kulutuksesta. Ja tämä kaikki tieto sitten yhdistettäisiin esimerkiksi tietoon paikallisesta teknisestä infrastruktuurista ja media-alan toimijoista sekä esimerkiksi näiden omistajista.
We may find that, you know, there's an aspect of like securing websites that is in the hands of a country that may not be an ally anymore. Same thing with like satellite provision, etc.
Kun mä kuuntelen Aliciaa, niin mä en voi olla ajattelematta, että kyllähän Suomessa tehdään paljon tämän tyyppistä laaja-alaista pohdiskelua ja kirjoitetaan raportteja ja on kaikenlaisia projekteja. Mutta se, mitä Alicia tässä ajaa takaa, on tällaisen toiminnan jatkuvuus.
I would add that this isn't a one-time thing. This is like a team that a country builds to be able to manage that assessment over decades and time, so that maybe when we find shifts in things like, for example, again, literacy.
Tämä on esimerkiksi se tapa, jolla voitaisiin puuttua ennakoivasti ongelmiin, jotka informaatioekosysteemissä nousee esiin. Tuleeko sulle mieleen jotain isoja tai pienempiäkin ratkaisuja, joiden avulla ihan tavallinen ihminen voisi voida paremmin tämän hetken informaatioympäristössä? Pyrit sä esimerkiksi rajoittaa jotenkin sun ruutuaikaa? Tai jos sulle tulee vastaan joku tunteita herättävä jonkun ihan random tyypin tekemä somepäivitys, niin onko sulla vaikka joku meditaatioharjoitus, jonka sä teet, jonka jälkeen sä sitten teet faktantarkastuksen ja sit vasta mietit, että kannattaako tää linkki jakaa eteenpäin. Mä itse esimerkiksi luen paljon uutisia tällaisten RSS-syötteiden avulla. Tää nyt on vähän teknistä, mutta se toimii about näin, että mä tilaan tällaisen RSS-lukijan avulla syötteitä eri uutissivuilta ja blogeista. Eli siis aina kun nämä sivustot julkaisee jotain, niin mä saan sinne mun lukijaan siitä tiedon. Ja tässä on pointtina se, että mä haluun, että osa mun uutisten lukemisesta tapahtuu niin, että mä päätän, mitä mä luen, eikä niin, että algoritmi tarjoilee mulle jotain. Mä itse koen, että tää lisää sellaista hallinnan tunnetta omasta median kulutuksesta. Mut hei, jaa sä sun vinkki Areena-sovelluksen kautta. Tämän jakson yhteydessä on kommenttikenttä, joka on auki 2 viikkoa jakson julkaisun jälkeen. Mun nimi on Juuso Pekkinen. Jakson äänisuunnittelija oli Katri Koivula. Mukavaa, että kuuntelit Tiede Ykköstä.